Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fazës së dytë të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Faza e dytë e revolucionit islamik. Kanë kaluar më shumë se 4 dekada nga fitoria e revolucionit islamik në Iran në shkurt të vitit 1979. Duke kaluar në përvështirësi dhe sfida të panumurta, kombi iranian ka filluar një fazë të re për të arritur qëllimet e këtij revolucioni dhe përparimin në çdo aspekt. Deklarata gjithëpërfshirëse që u publikua nga lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Ali Khamenei, në 40 vjetorin e revolucionit, e njohur si deklarata e fazës së dytë të revolucionit, me të vërtet ka përshkruar të ardhmen e Iranit në bazë të idealeve të larta të revolucionit islamik dhe parashtron udhërofyesin drejt këtyre idealeve. Lideri suprem i revolucionit islamik rithekson se ajo që brezi i pari i revolucionit ka parë dhe përjetuar, të rinjtë revolucionar të sotëm nuk e kanë parë apo përjetuar. Kështu që ai konkludon se për të marrë hapa të fortë në të ardhmen duhet të njihet e kaluara dhe të nxirren mësime nga përvojat e kaluara. Nëse kjo strategji lihet pasdore, gënjeshtra do të zënë vendin e realitetit dhe ardhmja do të ekspozohet ndaj kërcënimeve të panjohura. Ajo që thot lideri supremi revolucionit islamik është e dukshme, sepse që nga triumfi i revolucionit islamik, armisht përqendruan përpjekjet e tyre për të njollosur imazhin e këtij fenomeni të madh. Sot me ndihmën e mediave moderne, siç janë hapësirat në internet dhe hapësirat e shumta të kanaleve televizive dhe radiofonike, armisht përpiqen të vënë në dyshim të kaluarën e revolucionit, të injorojnë arritjet, të egzagjerojnë dobësit dhe të zhgënjejnë njerëzit për performancën e sistemit të Republikës Islamike. Si rjedhim, Ayatollah Ali Khamenei thekson, armiqtë e revolucionit me një motiv të fort ndjekin shtrembërime dhe fabrikojnë gënjeshtra për të kaluarën dhe madje edhe për të tashmen, dhe ata përdorin para dhe çdo mjet për këtë qëllim. Armiqtë e mendimit, besimit dhe vetdijes janë të shumtë në numër. Realiteti nuk mund të dëgjohet nga armiku dhe veglat e tij. Për të dhënë një panoramë të shkurtër të sundimit tiranik të regjimit të Shahut Pahlavi, Ayatollah Ali Khamenei thekson, revolucioni islamik dhe sistemi që doli prej tij filluan nga zero. Gjithçka ishte kundërnesht, qoftë regjimi korruptuar tiranik i cili përveç varësisë, korrupsionit, tiranisë dhe që erdhi në pushtet me gru shteti, ishte regjimi i parë monarkik në Iran që kishte hipur në pushtet nga të huajt dhe jo nga shpata e tij, ose qeveria amerikane dhe disa qeveri të tjera perëndimore, apo edhe nga gjendja e rëndë e brendshme dhe e prapambetja turpshme në shkencë, teknologji, politikë, spiritualitet dhe në çdo virtyt tjetër. Çdo revolucion pas fitores ka nevojë për sistemin e qeverisjes. Revolucionet e shekullit të 20, duke ndjekur modelin komunist të paraqitur nga Bashkimi Sovjetik, por ky sistem, për shkak të një numri defektesh, ishte i pasuksesshëm dhe më në fund u zbe. Një model tjetër ishte sistemi kapitalist, simboli të cilit ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka qenë në pushtet në vendet perëndimore. Revolucioni islamik i Iranit, megjithatë, nuk kishte besim në asnjë nga të dy modelet e qeverisjes. Lideri suprem i revolucionit islamik e shtjellon kështu këtë çështje: nuk kishte përvojë të kaluar dhe rrugë të përshkruar përpara nesh. Padyshim, për një revolucion që ka dalë nga parimet dhe principet e Islamit, revolucionarët islamik filluan pa një model dhe përvojë dhe ndërthurja e republikanizmit dhe islamizmit dhe mjetet për formimin dhe përparimin e sistemit islamik nuk u arritën përveç se me udhëzimin hyjnor, zemrën e ndritshme dhe mendimin e madh të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Ky ishte rrezatimi i parë i revolucionit. Revolucioni islamik arriti fitore në një botë bipolare, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik ishin ngritur kundër njëri tjetrit me aleatët e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin simboli liberalizmit, kapitalizmit, ndërsa ish Bashkimi Sovjetik mbronte socializmin dhe komunizmin. Në rrethana të tilla, revolucioni islamik erdhi në ekzistencë në Iran me një ideologji dhe sistem të qeverisjes bazuar në fe dhe spiritualitet. Tronditja e sistemeve të bazuara në materializëm u manifestua shpejt pas shpërbërjes së ish Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Pothuajse 2 vjet para kësaj, Imam Khomeini rahmatullah alej kishte parashikuar fundin e komunizmit në letrën e tij drejtuar liderit të atëhershëm sovjetik Mikhail Gorbachev, ku ai ka shkruar: Zoti Gorbachev, është e qartë për të gjithë tani e tutje se komunizmi duhet të kërkohet në muzeumet e historisë politike në botë, sepse marksizmi nuk plotëson asnjë prej nevojave reale të njerëzit, sepse është një shkollë materialiste. Dhe materializmi nuk mund të shpëtojë njerëzimin nga kriza e mungesës së besimit në vlerat shpirtërore, që është dhimbja më themelore e bashkësisë njerëzore në perëndim dhe në lindje. Ndërsa Imam Khomeini rahmatullah alej analizoi krizën e mungesës së besimit në vlerat shpirtërore, kjo krizë është ajo që kapitalizmi liberal po përballet gjithashtu në perëndim dhe ky është shkaku kryesor i azgjësimit të tij, i cili tashmë ka filluar. Ayatollah Ali Khamenei, për kushtet pas rënies së sistemit komunist, shkruan: Revolucioni i kombit iranian e ktheu botën bipolare të atyre ditëve në një botë trepolare, dhe më pas me rënien dhe zhdukjen e Bashkimit Sovjetik dhe të vendeve satelit të tij dhe zhdukjen e poleve të tjera të pushtetit, përballja e re e dyfisht e islamit dhe arrogancës u bën fenomeni më i spikatur i botës bashkohore dhe një pik fokusi që tërhoqi vëmendjen e botës. Lideri suprem i revolucionit islamik në deklaratën e tij shkruan për ndikimin e revolucionit tek popujt e shtypur të botës dhe reagimet e fuqive arrogante. Nga njëra anë, u shfaqën shikimet shprezdënse të kombeve të shtypur dhe lëvizjeve që kërkojnë liri dhe të disa qeverive që pëlqejnë pavarësin, dhe nga ana tjetër u shtangën sytë e hidhëruar dhe dashakeq të regjimeve arrogante dhe bandave shantazhuese të botës. Kështu rjedha e botës ndryshoi dhe tërmeti revolucionit zgjoi faraonët që flinin në shtretër të rehatshëm. Prandaj, armiqësit ndaj revolucionit filluan me gjithë intensitetin e tyre. Pas triumfit të revolucionit islamik dhe themelimit të sistemit të Republikës Islamike, përpjekjet e frontit arrogant dhe dominues filluan me nxitjen e rebelimeve separatiste, krizave politike, sanksioneve dhe luftës për të zhdukur revolucionin islamik. Por fal ndihmës hyjnore dhe udhëheqjes së kujdesshme dhe largpamjes të Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe pasardhësit të tij Ayatollah Ali Khamenei, populli iranian e kam poshtur armiku në të gjitha frontet. Ayatollah Ali Khamenei përfundon këtë pjesë të deklaratës së tij gjithëpërfshirëse, të njohur si faza e dytë e revolucionit, ka thënë: Tani pas 40 festave vjetore të revolucionit dhe 40 ditëve të sabahut, njëra prej këtyre qendrave të armiqësisë është shkatruar dhe tjetra është duke u kapur me probleme që tregojnë vdekjen e saj të afërt, ndërsa revolucioni islamik vazhdon lëvizjen e tij përpara me ruajtjen dhe bashkangjitur motove të saj.